kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sinisisi ng mga Pilipino sa Western Australia ang di umano'y palpak na link at website ng philippineembassy.org.au. Ito ay kaugnay sa daang-daang mga Pilipino dito sa Perth na bigong makakuha ng appointment date para sa mobile passport mission. Ang mobile passport mission na ito ay gaganapin sa 9 hanggang 13 ng Agosto. Nagtalaga ng araw ang Philippine Embassy kung saan maaaring magrehistro at pumili ng appointment date upang makapag-renew ng passport ang mga Pilipino sa pamamagitan ng link na ishinare sa Facebook page ng Philippine Consulate Perth. Ngunit ayon kay Isabel at Ronald na matiyagang umantabay para dito, palpak umano ang link at website dahil ayaw magbukas nito.
So on July 9, no, I was really waiting for 1 p.m. until makapag-register ako or ma-open ko yung link. But when I tried tapping the link a couple of times, walang lumalabas doon sa link.
Mm-hmm.
Ayaw din akong pag-registerin. So sabi ko, paano na to? And then nakahinga ako ng maluwag by 1:30, nabuksan ko na siya, nakapag-register na ako.
Mm-hmm.
Pagdating ko doon sa appointment date, fully booked na. Parang, ano ba yun? Kanino na lang ba natin isisisi ito? Sa website na lang ba? Or sa link? Dahil hindi mag-open? O doon sa point na very kulang yung appointment slot na ibinigay nila sa mga Pilipino dito?
Siyempre, disappointed kasi inabangan ko rin yung mobile mission. Actually, before pa sila mag-announce sa online regarding sa mobile mission nila, nababalitaan ko na talaga yan. Nalaman ko na magkakaroon nga sila this August at magkakaroon ng appointment on last week, on Friday.
Mm-hmm.
Siyempre, nagabang ako. And then, nung time na yun, siyempre, nakabang ako during that time. Kaya nakaka-disappoint kasi I don't wanna go rin sa Canberra tsaka yung passport ko may expire na in August 21.
Okay.
Wala nang time kung mag-travel kasi expired na yan. The one more problem is that nakapagparinyo na rin ako ng passport ko dito sa Perth Consulate. At sinabi nila sa akin, hindi na daw pwedeng i-renew pa yun ng pangalawang beses. It's only one time lang.
Mm-hmm.
Kaya na-trap na ako sa hindi ko alam po ng gagawin ko. Kaya sobrang disappointed ako sa nangyari.
Bagaman emosyonal at bakas ang pagkadismaya nila, dahil sa pangyayaring ito, sinika pa rin nilang alamin ang dahilan kung bakit palpak ang link at napuno ka agad ang mga slots.
Tumawag ako sa Canberra, sa Philippine Embassy doon, and nagtanong ako na bakit ganun, bakit fully book na kaagad siya across 5 days. Siyempre nag-hold back ako ng emotions ko kasi hindi naman kasalanan yun ng taong nag-pick up ng phone. And then, nag-pick up naman, pagkatanong ko sa kanya, sinabi niya, yun na daw talaga yun, fixed na daw talaga yung number of people na makakapag-book.
Mm-hmm.
Ngayon, out of frustration sa akin, nagtanong din ako na, bakit ganun ma'am? Sana po, nagkaroon kayo ng survey dito kung ilan yung mga taong talagang magbubook, makatotohan ng numbers, bago po kayo parang nag-fix lang po kayo ng number of people na pwedeng mag-book. At saka 2 years kami naghintay po dito. Halos 2 years. Bakit po 5 araw lang yung inalat po ninyo?
Ayon naman sa karanasan ni Ronald, nag-open naman daw ang website. Ngunit ayaw na nitong gumalaw.
Okay naman siya again. Pero nung mag-start na ako mag-ano, parang nag-freeze siya. Parang hindi na siya nag-proceed. Tapos nag-i-error na lang siya parang. Parang nakalagayan sa internet provider, cannot be reached, ganyan. Pero may internet naman, I mean, yung parang website, cannot be reached anymore.
Mensahe naman ng mga Pilipino sa Western Australia, sana sa susunod ay maging organisado ang Philippine Embassy sa mahalagang aktibidad tulad ng passport renewal.
Sana po sa next po na mobile mission or kung maririnig po ito ng mga taga-Philippine Embassy sa Canberra, sana po nagkaroon po tayo ng survey para magkaroon po tayo ng realistic na numbers, no, ng mga taong nais mag mag-renew ng kanilang mga passport dahil syempre kami po na nasa malayo dito at hindi po kami makalabas ng Australia o ng WA. Gusto rin po namin ng peace of mind at isa po dito sana kung mabibigyan kami ng pagkakataon na makapag-renew na po ng mga passport namin dahil meron po dito mga mag-a-apply ng visa, meron po dito kailangan ang passport para sa kanilang mga documents, legal documents, mag-enroll. So yun lang po, sana mas organized po tayo sa susunod.
Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin naghihintay ng opisyal na pahayag ang mga Pinoy sa Western Australia kung may karagdagang slots na ibibigay ang Philippine Embassy. Mungkahi naman nila na kung hindi na makakapagbigay ng extension ay magkaroong muli ng passport mobile mission bago matapos ang taon.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.